Salusis, mi Toma.
Salve, Patriki. Vales, amiche.
Extra modum, valeo.
Extra modum. Gaudio, Hercle.
Tuque?
Et amigo satis bene, valeo. Concredi non possum ad anglice dicimus.
Tua casa, laetur. Quid tamen in manibus tenes?
In manibus? Ecce, mihi videor libellum in manibus tenere.
Uhu, quo titulo?
Titulus huius libelli est ad Alpes. Nos dine librum?
Nominatinus. Quid tamen mihi de eo narrare potes? Mihi auditoribusque.
Ah, bene. Obis omnibus conor narrare aliquid de hoc libello. Est libellus eius generis quod Anglici dicimus ferde Latin novella. Fortasse non extat verbum Latinum pro hoc genere nescio. Quid nostine tuo vocabulum satis aptum ad describendum hoc genus?
Respondere haesito. Nam nescio an haec locutio apud antiquos inveniatur, sed ipse cum dehis rebus loquar dicere soleo fabulam romanensem.
Ah, locutio placet, et si non apud antiquos inveniatur, tamen placet locutio.
Adam me etiam dicere aut audire fabulam milesiam, quae forsitan sit alia res, Paulo, sed quid censes tu?
Neque ausim dicere me esse censorum hardem rerum. Bene, hoc genus, quod Anglici dicimus, novel. Sane extitit apud antiquos. Hoc genere est usus Petronius, est usus Apuleius, etiam Graeci non nulli scribebant in hoc genere. Sed antiqui ipsi non videbantur nomen proprium habere pro hoc genere. Quod est mirum, nam nomina habebant pro multis aliis generibus, pro carminibus epicis, pro tragoidiis, pro comoidiis, pro orationibus, invariis generibus. Sed etsi hoc genus, the novel, extabat, tamen Romani, neque Romani, neque Graeci, videbantur nomine proprio esse usi. Ergo, nescio quid censeam. Sed, sane, haelocutiones recentiores placent.
Si vero fabulam romanensem dicimus de novels, quid dicamus aporta de novellas?
Oh, bene rogas. Quid censes tu?
Forsitan fabellas romanenses
placet.
Eas appellemus?
Placet. Ergo, hac forma diminutiva utamur. Fabella romanensis erit Latin novella, et fabula romanensis erit novel.
Placet.
Ergo, hic liber qui inscribitur ad Alpes est fortasse in medio positus inter fabulam ac fabellam. Nam est liber satis longus, sed constat multis capitulis brevioribus, et haec singula capitula fortasse fabellae nominari possunt. Est longa fabula quae narratur, est enim iter familiae cuius dam ex Troia, si bene memini, usque ad Alpes, sane hinc derivatur titulus ipse. Sed iter ipsum non est pars libri maximi momenti. In singulis potius capitulis e narrantur fabellae breviores de variis rebus, de mythologia classica, de Judaeis et Christianis, de historia romana. En hae breviores fabellae sunt pars maximi momenti quae animum lectoris suspensum tenent, et has fabellas parvas valde laudo et probo.
In hac fabella praecipua, quid te delectat, quid laudas?
Bene, confitior me vitio quodam laborare, et est praeditus sum molesta quadam diligentia. Est vitium quod semi Latine pedantismus vocari potest, et quod valde placet in hoc libro est Latinitas. Latinitas est integra, est optima, non nisi locutionis verdae atque antiquae inveniuntur, ergo videris textum antiquum legere, hoc valde placet, etiam fabellae ipsae placent nam. Es libellus eius generis in quo volumus paginas volverde, nocte dieque, ut Horatius quidam puto olem dixit. Et bene, etsi Ciceronem amo, etsi Livium amo, etsi Caesarem, est satis longum iter civis Caesarem in Gallia comitari, sed in hoc libello fabellae placent, animum juvant, et animi causa legi potest hic liber, et Caesarem non animi causa legere solio.
Tu igitur dices, iter ad Alpes facilius esse quam iter in Gallia.
Puto, suspicor.
Quid igitur fabulae? Quid narratur? An fas est digere auditoribus, quid in hoc libello fiat?
Sane fas est, sed non bene.
Bene. Et auctoris tamen nomen puto me agnoscere.
Ah, ergo fortasse aliquid legisti ab eo conscriptum?
Videtur nomen esse Nutting.
Ah, est, esquidem.
Qui nisi totus valor de viris illustribus Americanorum olim scripsit.
Paene alter Suetonius.
Sibi Suetonium alterum esse sapuit. Pro dolor fortasse in eo libro non tanta est latinitatis integritas quanta in hoc libro. Atamen rem probo atque eis qui velint res gestas Americanas sive historiam Americanam Latine legere ut legant hunc librum est bonus liber bonus libellus
legam igitur.
Video tamen hunc librum esse novum
est quidem nam amicus noster Daniel ille Peterson
omnium doctissimus atque suetiae decus
recte illud sidus et lumen suetiae ille nuperd hunc libellum editit et emi potest apud Amazones si quis voluerit.
Auditoribus igitur suademus ut ad situm Amazonicum se conferant statim ad hunc librum emendum.
Et Daniel, si tu audis, tibi suademus ut pecuniam obstradas propter hoc preconium.
Iocamur sane.
Sed, bene, Patrici, sunt ne alii libri vel libelli in hoc genere conscripti qui sunt tibi noti?
Si de fabellis romanensibus Latine exeratis rogas autumo mihi alias esse notas, una quae fere eadem aetate esse conscriptum ac ad Alpes est fabula nomine Julia, quae vitam tumultuariam cuiustam puellae Romanae nomine Julia enarrant, quae si bene reminiscor a piratis est capta atque per itinera longa quasi Odysseam ducta est, et tandem in fine, fast non est finem narrare, aportebit auditores se ad hunc librum quoque conferant, si velent de hac proba puella Romana plura scire.
Ah, bene. Sed potesne aliquid nobis dicere de hac puella? Esne puella plebis nobilitatis? Qualis est haec puella?
Bene rogas. Fatur me non procerto dicere posse cum fabulam non tam bene recolo nunc. Atamen possum dicere eam floribus delectari esse adeo candidam ut nautis ignotis credat, quod si sunt puellae quae nos audiant cavitote nautis ignotis ne credideritis. Bene, quid plura
Now tai semper sunt tenendi. Et dona ferentes.
Sunt aliae fabulae tibi notae?
Bene. Fabellae huius generis sunt per multae. Neque multae sunt mihi notae.
Sed sane in hoc genere, una est fabula nunc divendita atque per bene nota, quae non est prosus Latine conscripta, sed potius ex anglico in Latinum conversa. Scilicet.
Harius ille pater? Bene. Recte dices, extant duo libri ex lingua anglica in linguam latinam conversi, et os ambos libros legi maxima cum voluptate, hodie quis est quin sciat libros Harry Potter. Omnes puerdi hodie puellaeque os libros legere solent, et amare solent. Ipse libros anglicae conscriptos numquam legi, neque pelliculas videram, nunc vidi, sed eo tempore cum os libros Latine conscriptos legi, pelliculas nondum videram. Bene, primum librum legi, et vade placuit.
Latine.
Confiteor non omnia fuisse mihi manifesta acclara. Exempli gratia, in eo libro scopae sunt aliquius momenti.
Sunt e vehicula?
Sunt vehicula. It est non solum pavimenta veruntur scopis, sed etiam homines magici scopis veruntur. Bene, sunt praecipuae scopae, nomine in eo libro, Nimbus MM. Et bene hoc nomen legi, et satis saepe occurrit haec locutio in eo libro, Nimbus MM. Et anglicae colloquebar cum quodam homine, de eo Nimbo MM. Et ad me ad spiciebat neque quidquam intelligeba, et dixit, ah, tuis dicere nimbus duo mille?
M-M.
Sic, ergo ego qui Latine tantum legerdem, prorsus non intellexi, verum nomen hardum scopardum. Sed, vade commendo hos libros praesertim propter fabellam ipsam. Nam iterum animi causa legi possunt hi libelli. Neque bene memini num Latinitas sit optima necne, ergo haud ausim me tamquam censorem Latinitatis horum librorum proponere, sed haud ita pridem etiam versionem graecam primi libri legi. In lingua Latina extant duo volumina priora totius seriei, sed in lingua Graeca extat tantum primum volumen seriei. Et hoc volumen me tanto gaudio affecit, ut verbis exprimere vix possem, sapit enim Graeciam antiquam. Id est omnia describuntur tali modo ut fortasse intelligi possent ab homine antiquo. Et est mirum. Confiteor cum me accingebam ad hunc librum legendum, quod feci fuit hoc, in primis legi singula capitula anglicae conscripta, tunc me contuli ad versionem graecam. Non contuli versiones ipsas inter se, sed bene, primum capitulum anglicae legi, tunc primum capitulum graecae legi. Et hoc modo fuit mihi multo facilius omnia intellegere, sed quae virtus in hac versione graeca eminet est haec, sunt per multae locutiones ex auctoribus antiquis insertae in textu, locutiones ex Homero, ex Pindaro, ex Attici scriptoribus, et hoc delectat ergo.
Tecum sto in hoc. Eae paginae quas legi illius versiones maxime mihi placuerunt, interpretis artem admiror maxime.
Etiam ego. Praesertum cum describitur exempli gratia ille lusus qui Anglicae quidditch dicitur, est res mirda, legere de quidditch graeque. Hercle placet.
Hic libertam in nomine Harius Potter, talis est qualis ex Anglico in Latinum conversus est. Propter hoc, etiam alia fabella Romanensis mihi in mentem venit, quae est aliquo modo similis, cui titulus est Dominus Quixotus, eques ultimus, et sane ex titulo colligere quispiam possit, hanc fabulam agi de eo Domino Quixoto, de quo Cervantes ille scripserat. Haec versio, haec tamen editio, est multo minor, et est ad linguam Latinam bene adaptata a circulo, ille auctor mavult appellare circulus, vulgo tamen vocator David Ring. Et mea sententia est interpres ingeniosissimus.
No levat igitur annulus vocari.
no levat annulus.
Nesco quod causa.
Abstineo. Forsit an unius quisque est nomen sibi indere Latine sicquis velit. Sed ille circulus tamen hanc versionem per belle paravit. Quam versionem etiam meis discipulis commendavi, qui ea delectati sunt. Bene, hic index fabularum Romanensium iam multo crevit.
Sed in die singulos crescit. Exempli gratia Daniel noster, quius mentionem iam fecimus gratuito.
Ching ching.
Iterum mentionem faciemus eius, nam expecto eum iam esse editurum novum libellum in hoc genere conscriptum, a se ipso atque amasia eius nomine Amelia, et hunc libellum ego legi, laudo, probo, omnibus auditoribus nostris, valde commendo, inscribitur Pugio Bruti.
Titulus egitur est Pugio Bruti.
Est.
Ex titulo licet nobis fabulam hanc agi de Bruto illo, qui caesarem inter fecit licet?
Si conjecti potest, sed si conjecteris, falsus erdis. aliquis est caesus in hoc libello, non autem est caesar. De caesare non agitur, sed potius de tempore Paulo posteriore, nisi fallor omnia haec aguntur sub imperatore Augusto, et est primo principe Romano, neque tractantur homines nobiles, homines magni momenti in imperio Romano, sed potius homines plebeculi potius qui in viis Romae habitant, et placet Hercle. Fabella nisi fallor octoginta ferre paginis constat, sed in his octoginta paginis inveniuntur tantum trecenta verba singula, vetita dicam.
Papai!
Est mirum, ergo haec fabella legi potest satisfacile, et fabella ipsa iterum animi causa legi potest. Vis scire quid accidat, vis scire quid futurum sit. Ergo, ut dixi in principio, laudo, probo, lectoribus, non lectoribus, auditoribus, commendo.
Nihil tamen de eiustem libri Latinitate dixisti.
Oh, nihil
dixisti. Atamen, cum sit ab Danieli nostro conscriptus, nemo est qui dubitet, quin Latinitas aurea omnibusque numeris perfectas et.
est quidem. Sus pecordat Danielem nostrum esse maximam copiam pecuniae ex hoc libro vendito corasurum, quam copiam cum fecerdit, nostram partem expectabimus.
Presertum his preconiis fact.
Sane, sed viderimus.
Sed viderimus.
To
mentionem de caede in eo libro nomine Pugio Bruti fecisti, est et alia fabella Romanensis Latine conscripta, quae de caede agitur, et cum nos iam ad praevigilium omnium animarum apropinquemus, in mentem mihi venit alterius fabulae, huius generis. Nisi fallor inscribitur tres fabulae horrificae, et non unum, sed duo triaue emolumenta praecipua sunt in hoc libro. Nam liber licet sit fabula quasi Romanensis, est per se illustrata in eo quod fabula nubeculata est, udita dicam.
Potesne hanc locutionem explicare fabula nubeculata?
Bene. In his fabulis nubeculatis, nubes sunt inter caracteres, sive inter personas, quae locuntur, et in iis nubibus ea verba quae fiunt inscribuntur. Exemplum clarissimum fabulae nubeculatae sit forsitan Carolus ille fuscus. Sunt alia exempla quae fortasse melius nota sunt.
Bene, Superman, Batman. Yeah. Et id genus omne.
Recte. In hac fabula nubeculata, caedes per multae enerantur, tamen mysteria sunt. Liber constat tribus diversis fabulis, quae inter se quaedam communia habent, sed etiam ea virtute est praeditus ille liber de qua tu toma antea loquebaris, scilicet lector cum primum incipiat statim velit identitem paginas vertere, ut quid fiat intelligat, et elicitur lector usque ad totius libri finem. Etiam interpretem maxime laudo, nescio quis sit, vel quae sit interpres, sed munere suo me judice bene functus sive functa est. Sed toma, antea aliquid dixisti quod studium meum multum excitavit, dixisti sed viderimus.
Semper excitardis quaestionibus philologicis hoc video.
Ego ne solus?
No, non tu solus, etiam ego.
Potesse tu eam locutionem mihi et auditoribus nostris enodare, enucleare.
Bene, conabor, et tu viderdis num munere meo recte functo sim necne. Anglicae saepe dicimus, we'll see. Etiam in aliis linguis, haec locutio invenitur, on verra Franco-Gallicae exempli gratia. Sed Latine nisi fallor videbimus in hoc sensu, aut non dicitur, aut non saepe dicitur, nescio. Neque saepe dicitur sed viderimus, sed bis apud Ciceronem in epistulis invenitur haec locutio, sed viderimus, in hoc ferre sensu. But we'll see. It est nescis quid fiat cras, quid fiat perendie, sed viderimus. De tempore verbi non sum totus certus, sed
dices esse posse aut futurum perfectum indicativum aut perfectum coniuntivum.
Recte. Simili modo etiam tu videris exempli gratia. De hac locutione non sum certus, uterum sit modi coniuntivi temporis perfecti an modi indicativi temporis futuri perfecti. Quid censes tu de hac quaestione maximi momenti?
Ooh. Judicium super hac re nunc proferre timeo, dubito. Tamen gaudio te hanc locutionem in medium proposuisse, nam ego ea non utebar, hinc tamen ea utar. Antea semper dicebam de his rebus postea. Quae locutio mihi integra vedetur, ad tamen magis mi placet sed viderimus. Gratias tibi ago.
Sone etiam aliae viae, per quas exprimi potest haec notio?
Fateor me quoque apud te dedicisse aliam locutionem, ante fortasse anum, quae est, et me corrige si falso dixero. Res ipsa indicabe?
Puto te recte dicere. Ergo, sunt satis multae locutiones per quas exprimi potest haec locutio anglica, will see. Puto. Et
ideo forsitan non aporteat nos refugium habere ad eandem prorsus locutionem quae est in lingua anglica videbimus.
Recte dices, nam varietas est vitae condimentum, ut quidam dicunt.
Varietas delecta.
Bene, puto nos iam satis dixisse.
Satis verborum.
Te iubeo optime valere, mi patrici.
Iussus valere valebo, tuque si idem fegris.
Auditores, vobis omnibus etiam imperamus ut optime valeatis.
Valete.